In semmilkom, jina Tony Faċer bi program jħor Talking Jazz. Bħal kull program, matul program jina semmalkom muzika jazz, untikom informazzjoni kem dwar il-muzika u kem dwar il-muzicisti. Nistana dirkom kol minn ikuni tixi il-kontattjani bil-mess tal-Facebook, il-Facebook personaliti għaj huwa Tony Pace Kitarist. Forsi xaħat ikuni xie request jew xie informazzjoni dwar xie muzicisti, jiena nkollesti nammen mill-aħjar li nkun għas-servizz ta'. L-ewwel muzicista li nsem semmalkom matul il-programm huwa il-trumpet player Chet Baker. Chet Baker, muzicista tal-jazz Amerikan, għex bil-1929 sal-1988. Kienu il-trumpet, il-flug il-horn, il-piano u kienu kol i-kanta. Il-ħajja ta' Chet Baker kienet waħda turbulanti għall-aħħar. Kien dipendi mid-droga u bejn 50 u 70 kien kemm il-darba l-ħabs minħabba droga. Da' ma' diversi muzicisti famużi bħal Stan Getz u Jerry Mulligan. Iżda beda jisir iżjed popolari meta Charlie Parker kien nażlu sabiex iduq miegħu matul tour tal-West Coast. Kien ukoll raġel gustuż u dan il-fatt ukoll kien għenu ħafna matul il-karriera tiegħu. Għal xi żmien Chet Baker kien waqaf iduq wara li kien għala xeba sewwa li ħallitu bla snin. Kien meqjuż bħala muzicista bi stil West Coast. It-tune My Funny Valentine kien għamilu suċċess u dan it-tune kien baqa imwaħħal miegħu sakemm miet. Kien fi 13 ta' Mejju tal-1988 meta li Chet Baker kienu sabuħ mejjet taħt l-appartament li kellu f'Amsterdam l-Olanda. Jaħsbu li l-kawża tal-mewt tiegħu kienet kawża każun ta' droga peress li fl-appartament tiegħu u waqt l-autopsja instabu kwantità ta' drogi. Nisimgħu lil Chet Baker bit-tune Almost Blue.
used to do. There's a girl here, and she's almost you. Almost all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be almost blue. Almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see in yours too. Now your eyes are from crying. Almost you. Almost me. Almost
Mekkat konkim smajtu l-trumpet player Chet Baker bit-tune Almost Blue. Kitarrista li huwa wieħed mill-favoriti tiegħi u nista' ngħidlek huwa wieħed mill-mentors tiegħu huwa l-kitarrista Charlie Bird. Charlie Bird, kitarrista kompożitur Amerikan, twilet fl-1925 u miet fl-1999 fl-età ta' 74 sena. Stili li kellu kienu l-kitarra klassika, kien hopp ukoll il-jazz u l-istil tal-jazz tiegħu kienu swing u bossa nova. Kien attiv mill-1957 sal-1999. Bħala leader ħareġ diversi albums fuq ismu. Da ma' muċisti bħal Keith Betts, Herb Ellis, Bernie Kessel u kol da ma' l-kwartet klassiku Annapolis Quartet. Nisimaw li Charlie Bird flimkien ma' trio tiegħu bit-tune Jitterbug Waltz. Thank you. كانتانتا اللي ادى تعمل اسم طيب خفنا ومدول لاميركا في الاسمتا الجاز هي كانتانتا فيرونيكا سويفت. فيرونيكا سويفت كانتانتا امريكانا في توززوا تويدت في 1994 سيري اللي تكانتا وما جاتس وبيبو الى تيفا من 2004 كانتات مع وينتي مارساليوس وما بيني جرين عندا باتشلات في الكانتا الجاز. الفاميليا تاعها هما موسيستي من السيرة اللوميات كيم بيانيستا وهما كانتانتا تاع الجاز هاجت ديفيرسي البومز تاع 9 سنين كانت ديجا كانتا ستيل بيبو ستيل اللي موجد اسك فاشلي على تيفلا او تيفل تاع ديك لتا نسمعو لفيرونيكا سويفت بتيون نو ريغريتس.
Somehow our happy romance ended suddenly. Still in my heart you'll be forever mine. No regrets, though somebody new looks good to you. No regrets, no matter what you say or what you do. I know our love will linger while the other love forgets so well. Say goodbye, we get no
بيانيستا اللي هلا اسمه منقش في ستيل جاتس هو بيانيستا بيل ايفانس. بيل ايفانس بيانيستا كومبوزيتور وارانجر امريكان تولد نيو جيرسي في امريكا في 1929 وميت في 1983 في 53 سنه. Kien involut f'diversi stili tal-ġazz matul karra tiegħu li damet mill-1950 sal-1980. Kien involut fil-mainstream jazz, modal jazz, terstream jazz u post-bop. Iżda għal-kontrarju ta' pjanisti oħra ta' żmienu qatt ma kien involut fl-era tal-free jazz u jazz fusion. Għalkemm matul karra tiegħu da diversi forum ta' jazz, l-iktar li msemmi għal-jum huma it-trios li kellu. Fost il-muċisti li ta' maħħom insibu George Russell, Miles Davis, Jim Hall, Scott LaFallo, Philly Joe Jones, Cannonball Adderley, Eddie Gomez u oħrajn. Bill Evans mit fil-15 settembru tal-1980, kawżat ta' drug addiction u Mart Ihol. Arbu importanti fil-karra tiegħu kien ħareġ fil-1959 b'isem ta' Green Dolphin Street. Jisimgħu lil Bill Evans piano, Paul Chamber Bass u Philly Joe Jones drums. It-tune You and the Night and the Music. Nafu li l-ġazz huwa prodott Amerikan, nafu wkoll li ħafna muxisti u dawk li ħobbu l-ġazz ta' ġenerazzjoni tiegħi dejjem kont nisimgħu u niddependu nistgħu fuq il-ġazz Amerikan. Iżda llum l-istorja inbidlet sewwa. Matul id-dinja kollha wieħed għandu jsib muxisti tal-ġazz, bands tal-ġazz, skejjer tal-ġazz li huma ta' livell għoli ħafna. Qed ngħidilkom dan kollu peress li l-mużika li sen semmalkom hija mużika mill-Ġapan. Muġisista bil-band tiegħu li huwa popolari ħafna fil-Ġapan huwa il-muġisista Masaru Ukibori. Masaru Ukibori, muġisista, pjanista, arranger u big band leader huwa Ġappuniż. Il-big band tiegħu hija magħrufa sewwa ma' dawk kollha li jsegwu l-ġazz speċjalment fil-Ġapan. Jagħti kunċerti matul jazz festival u jazz clubs madwar il-Ġapan u f'pajjiżi oħra. Mela mill-Big Band ta' Masaru Ukibori nisimgħu it-tjun kompożizzjoni ta' Duke Ellington Take the A-Train. saxofonista contemporaneo americano de América Latina, asamblea jazz uva Joshua Redman. Joshua Redman, musicista, compositor, keyboardista o saxofonista americano, tuve a fez de família de Saúcity, Califórnia, e do steel jazz. A Belserban líder da Ma Brett Maldau, de Bert Plus, uma diversa band sohra, ando diversos álbuns Bill Band Tia. E se maulir benta Joshua Redman bitune Jazz Crimes.
Thank you.
Dakin sassafonista Joshua Redman bitune Jazz Crimes. Niju issa f'pajjiżna fejn sensim malkom band mamula minn muxisti żgħar b'isem ta' Blue Tangerine. Blue Tangerine hija jazz band iffurmata minn muxisti Maltin u muxisti Franċiżi. Hemm ukoll il-kantanta Angela Vella Zarb. Dall-album kien irrekordjat fi Franza u sponsorjat mill-Arts Council Malta. Il-band Tangerine kien ukoll daqgħu ftur ġewwa Franza. Il-mużicista u pjanista Franċiż Vincent Jacques huwa l-arranger u il-band li nisimgħu li l-band Blue Tangerine flimkien mal-kantanta Angela Vella Zarb bit-tune April.
April on its way in pastel pink, blue and gray. Morning weaves its sun loom, filters softly into rooms onto clean white sheets. Unfamiliar faces sitting outside Otto's small cafe. An idle breeze, a warm day. Flower boxes in full bloom. An empty house in the afternoon. A sparrow whistles alone. Send a rain on the wind, and the curtains overgrown. Sweeping leaves off the porch, sipping coffee alone. Listen to a spring song. Thank you. pastel pink, blue and gray. Morning weaves its sun loom, filters softly into rooms onto clean white sheets. Unfamiliar faces sitting outside at a small cafe. An idle breeze, a warm day. Flower boxes in full bloom. An empty house in the afternoon. A sparrow whistles a lonely tune. Scent of rain on the wind and the garden's overgrown. Sleeping leaves of the
Bixnala il-program diġima sanħotkom fizmin l-era tal-bebop jazz matu l-ħamsinijiet u sanisimaw il-band formata minn Charlie Parker fl-imkien ma' Tizzy Gillespie. It-tjuni sanisimawna hija A Night in Tunisia. Thank you. Emek smajna l-benta Charlie Parker flimkien ma' Trumpy Player Dizzy Gillespie bitjun A Night in Tunisia. Qabel nara il-programm għal benefiċċju ta' dawk li ma kienu xmana fil-bidu tal-programm, jiena tajtkom il-Facebook personali tiegħi għal dawk li jixtiequ jagħmlu kuntatt miegħi. Nagħżel tiegħulkom dan huwa Tony Pace Kit. Issa ma baqgħalli xejn ħlief nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom għal dan il-programm sakemm nirġagħmlu taqgħu saħħit.